Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 17 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកគូមីងតាំងដែលរាក់ទាក់ជាមួយចិនត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានសភាថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវម្នាក់រៀបរាប់អំពីទុកលំបាកក្រោយការវាយប្រហារអ្នកនយោបាយរំពឹងទទួលបានសម្លេងតតាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភោជនីយដ្ឋានបំរើដោយមនុស្សយន្តដំបូងបង្អស់បើកដំណើរការនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាអំពីយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2050ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែមីនារុស្ស៊ីដកសិទ្ធិបេក្ខជនសន្តិភាពនិយមតែម្នាក់គត់ដែលប្រកួតនឹងលោកពូទីនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហាន់គូយីដែលជាមន្ត្រីមកពីគណៈបកគូមីងតាំងនៅតៃវ៉ាន់ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយចិនត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានសភាថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគថាការជ្រើសរើសនេះអាចបណ្ដាលឲ្យសំណើច្បាប់មួយចំនួនជាប់គាំងនៅក្នុងសភាតៃវ៉ាន់នឹងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនជាអធិបុលលើនយោបាយនៅតៃវ៉ាន់តាមរយៈសភានេះលោកវីលៀមយ៉ាងរាយការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សភាតៃវ៉ាន់បានបោះឆ្នោតដោយលោកហាន់គួយដែលជាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកគូមីងតាងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងមានភាពរាក់ទាក់ជាមួយចិនធ្វើជាប្រធានសភាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនេះអាចនាំទៅរកការជាប់គាំងក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងអាចឈានទៅដល់ការបង្កើតច្រកមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានឥទ្ធិពលលើនយោបាយនៅតៃវ៉ាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជិត3សប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីគណៈបក Democratic Progressive Party DPP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបានបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃសភាថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ដែលលោកហាន់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន54សម្លេងរីឯលោកយូស៊ឺខ្វាន់ដែលជាបេក្ខជនមកពីគណៈបក DPP វិញទទួលបានការគ្រប់គ្រងចំនួន51សម្លេងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះលោកហាន់បានថ្លែងថាដោយសារតែមនុស្សគ្រប់រូបរំពឹងចង់ឲ្យសភារួបរวมគ្នានឹងផ្ដោតអត្ថភាពទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកនយោបាយទាំង3អាចស្វែងរកលទ្ធភាពធ្វើការជាមួយគ្នាលើបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗលោកបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះដូចនេះថាសាធារណជនទូទៅរំពឹងថាសភាថ្មីដែលបានធ្វើកំណែទម្រង់នេះមានភាពរឹងមាំនិងផ្ដោតលើការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការបង្កើតសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សទូទៅហើយនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើលោកឈិនជៀនចិនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នរបស់តៃវ៉ាន់ដែលជាធម្មតាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសភាលើរបៀបវិរៈគោលនយោបាយសំខាន់ៗបានអបអរសាទរលោកហាន់ដែលបានក្លាយជាប្រធានសភាថ្មីនិងបាននិយាយថាការិយាល័យរបស់លោកបដិញ្ញាធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសភាថ្មីនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ដល់មតិយោបល់នានាពីសង្គមស៊ីវិលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនោះក៏បានសបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវបែកបាក់ដោយគណៈបក DPP ដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គនីតិប្រតិបត្តិហើយគណៈបកគូមីងតាងដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចម្បង គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងសភានិងតំណែងប្រធានសភាគ្មានគណៈបកណាមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរនេះអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងក្នុងចំនួនត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីអនុម័តលើច្បាប់ណាមួយដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក Taiwan's People Party TPP នោះទេគន្លងមកគណៈបក TPP ប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលនិយមពេលនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដោយគណៈបកនេះបានតស៊ូមតិឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនប៉ុន្តែក៏បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារជាតិការទិញសភាវុធគោលនយោបាយការបរទេសនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទំនងជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសភាថ្មីនេះលោកយេយ៉ាវយិនអ្នកជំនាញនយោបាយតៃវ៉ាន់នៅសាកលវិទ្យាល័យសេនថូម៉ាស់ក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំយល់ថាសំណើគោលនយោបាយថ្មីដាក់ទៅនឹងវិស័យការពារជាតិគោលនយោបាយការបរទេសឬទំនាក់ទំនងជាមួយចិននឹងជួបឧបសគ្គបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសភាថ្មីនេះគណៈដែលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារជាតិនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនចាំបាច់ត្រូវមានការចរចាបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយនានាលោកយេបាននិយាយថាសំណើគោលនយោបាយខ្លះដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនដូចជាក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមអាចនឹងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការចរចានិងការងាករកគ្នាបន្ថែមទៀតក៏ជាការចាំបាច់ផងដែររវាងសភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក DPP លោកឡៃឈីងទើដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យទើបជាប់ឆ្នោតនិងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាខាងមុខលោកឈិនហ្វាងអ៊ីអ្នកជំនាញនយោបាយតៃវ៉ាន់នៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ូឈូនៅកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការធ្វើគោលនយោបាយនឹងជាប់គាំងខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណានោះនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខគឺអាស្រ័យទៅលើថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងឡើងកាន់អំណាចខាងមុខនេះចរចាជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាមរបៀបណាលោកបានបន្តថាគណៈបក DPP គួរតែផ្ដោតអត្ថភាពលើសំណើគោលនយោបាយដែលអាចមានការប្រឈមតិចតួចពីគណៈបកប្រឆាំងនិងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកគូមីងតាងនិងគណៈបក TPP ប្រឡូកនៅក្នុងរឿងទាំងនេះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាគោលនយោបាយតាក់ទិននឹងសុខុមាលភាពសង្គមនិងការថែទាំរយៈពេលវែងទំនងជាមិនសូវត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងជំទាស់ប៉ុន្មានទេដូច្នេះទាំងនេះគឺជាផ្នែកដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចយកជាអតិភិបដោយសារតែលោកហានមានប្រវត្តិរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏រាក់ទាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនរួមទាំងធ្លាប់បានជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីចិនក្នុងពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងកៅសុងផងដែរលោកឈិនយល់ថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចនឹងព្យាយាមជាឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់តៃវ៉ាន់តាមរយៈសភាតៃវ៉ាន់លោកឈិនថ្លែងដូចនេះថាការវិវត្តមួយដែលអាចទៅរួចនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចអញ្ជើញលោកហានឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនៅតៃវ៉ាន់អនុវត្តនូវការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រព័ន្ធតុល្យភាពនឹងត្រួតពិនិត្យអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាលើគណៈបកកាន់អំណាច DPP ដើម្បីបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់សាធារណជនលោក Liu Nachman អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឈឹងជីក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិនៃកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាវោហារសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចិនទំនងជាសបាចិត្តដែលលោកហានបានជាប់ជាប្រធានសភាថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់បើតាមទស្សនៈរបស់លោកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់នេះអាចបង្កើតបាននូវការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការកែសម្រួលវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដោយមិនដាក់ការពិន័យបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យតៃវ៉ាន់រួចខ្លួនទាំងស្រុងនោះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីលីអ៊ូតមីឡាអូប៉ាណាសែនកូនិងប្តីអ្នកស្រីកំពុងកសាងជីវិតរបស់ពួកគេឡើងវិញក្រោយពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាដែលបានធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងគៀវខូចខាតអ្នកស្រីលីស៊ីបាកាឡេតនៃ VOA បានជួបជាមួយអ្នកស្រីអូប៉ាណាសែនកូនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីនិយាយអំពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីនិងផែនការរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមនឹងអនាគតមិនច្បាស់លាស់លោកពូជរីស័យជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រ៉ុកេតរុស្ស៊ីមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ត្រូវអាគារអាផាតមង់នេះក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅព្រឹកថ្ងៃទី2មករា
ប្រមរកេតាប្រសំលឿន
ប្រកាសបានធ្លាក់ឲ្យផ្ទុះធ្វើឲ្យមានអំបែងខ្ចាត់ខ្ចាយមានអគីភ័យមានផ្សែងឲ្យមើលអីអត់ឃើញសោះ
អ្នកស្រីលីវមីឡាអូប៉ាណាសែនកូឯជាអ្នករស់នៅក្នុងអគារនេះថ្លែងថារ៉ុកេតបានធ្លាក់ឲ្យផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមានបំណែកខ្ចាត់ខ្ចាយមានអគីភ័យនិងផ្សែងឲ្យអ្នកស្រីមើលអ្វីមិនឃើញទេនៅពេលនោះ3អាទិត្យក្រោយមកអ្នកស្រីអូប៉ាណាសែនកូនៅតែមកអាប៉ាតម៉ង់អ្នកស្រីនៅជាន់ទី9ដើម្បីប្រមូលអីវ៉ាន់និងមើលការខូចខាត
ម៉ាមភីស្គីប៊ូ
យើងត្រូវឡើងតាមចន្ទាព្រោះចន្ទាយន់បានខូចដោយសារគ្រាប់រ៉ុកេត
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានជួយបោសសម្អាតប៉ុន្តែនៅមានបំណែកកញ្ចក់ជាប់លើជញ្ជាំងតុបតូនឹងបន្ទប់ទឹកបែកបាក់ដែលរំលឹកអំពីការតក់ស្លុតដែលនៅសេះសល់ក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែក
ឥវិនមណេសាប្រាវមើប្រឈលវ៉ានយ៉ាស៊ីឡានូណាស
ាយើងទៅចូលបន្ទប់ទឹកខ្ញុំអង្គុយលើបង្គន់ប្តីខ្ញុំកំពុងឈរហើយមួយផ្លែតក្រោយមករ៉ុកេតក៏ផ្ទុះឡើងខ្ញុំដួលលើប្តីខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំស្រែកខ្លាំងណាស
់អ្នកស្រីអូប៉ាណាសែនកូថ្លែងថានៅថ្ងៃវាយប្រហារនោះអ្នកស្រីនិងប្តីអ្នកស្រីទៅចូលបន្ទប់ទឹកអ្នកស្រីពេលនោះអង្គុយលើបង្គន់ចំណែកប្តីអ្នកស្រីកំពុងឈរក្នុងបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតក្រោយមកមានការផ្ទុះឡើងអ្នកស្រីបានដួលលើប្តីអ្នកស្រីគាត់ថាអ្នកស្រីស្រែកខ្លាំងណាស់មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកអ្នកទាំងពីរបានយកឈ្មោះនិងរបស់ប្រើប្រាស់ចាំបាច់ខ្លះហើយចាកចេញអ្នកស្រីថាពួកគេសំណាងហើយដែលនៅរស់ហើយមានកន្លែងជ្រកកោនបណ្ដោះអាសន្ន
អីវ៉ាន់យើងនៅទីនេះមិនច្រើនទេតែខ្ញុំបានយកពេងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេមកជាមួយខ្ញុំទិញនៅទីក្រុងស៊ីអារ៉ុល
នៅក្នុងចង្ក្រានខ្ចីគេប្រើនេះអ្នកស្រីកំពុងកសាងជីវិតថ្មីឡើងវិញ
ខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងអមម៉ូននិងអ្នកនិពន្ធ blog អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើសាឡាត់វីតាមីនរបស់ខ្ញុំឡើងវិញដែលអ្នកជីវ blog របស់ខ្ញុំស្គាល់ស្រាប
់អ្នកស្រីអូប៉ាណាសែនកូជាអ្នកជំនាញខាងអមម៉ូននិងអ្នកនិពន្ធ blogហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់អ្នកស្រីគឺអាហារូបត្ថម្ភដូច្នេះអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសាឡាត់វីតាមីនរបស់អ្នកស្រីឡើងវិញដែលប្រិយមិត្តប្លុករបស់អ្នកស្រីស្គាល់ស្រាប់អ្នកស្រីគ្រងបើកការិយាល័យឯកជនមួយនៅពេលឆាប់ឆាប់ហើយតាំងចិត្តកែលម្អជីវិតឡើង
ខ្ញុំយល់អំពីរឿងនេះពីមុនមកហើយខ្ញុំគិតតែខំធ្វើការខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងច្រើនទេឥឡូវនេះខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំមិនចាំបាច់រស់នៅបែបនេះទេ
អ្នកស្រីអូប៉ាណាសែនកូថ្លែងថាមុនការវាយប្រហារអ្នកស្រីគិតតែខំធ្វើការអ្នកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីសម្រាប់ខ្លួនឯងឥឡូវអ្នកស្រីសម្រេចថាអ្នកស្រីមិនចាំបាច់រស់នៅបែបនេះតទៅទៀតឡើយអ្នកស្រីទៅធ្វើកញ្ចក់នៅផ្ទះចាស់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងហាងសម្អាងខ្លួនដែលបានខូចខាតដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែរនោះ
វត្តមីរយុនន
ារីនារីនៅហាងសំអាងកាយនេះបានជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជួយពួកគេវិញដែរ
ចំណែកអាប៉ាតម៉ងរបស់អ្នកស្រីអាញាធមមានជំនឿថាអាចជួសជុលឡើងវិញក្នុងពេលប្រហែល1ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយនារី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការបោះឆ្នោតប្រតិភិនីតិកាលទី5នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកចំនួន4ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយពីសាធារណជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនទោះជាមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងក៏ដោយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អរិយពេល6ឆ្នាំមកហើយដែលប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកាលពីឆ្នាំ2018มันមានវត្តមានគណៈបកជំទាស់គឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតំណាងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងមួយនេះក៏ត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី5ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិចំនួន58រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថានឹងឈ្នះអាសនៈភាគច្រើនបើទោះមានគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនចូលរួមប្រគួតប្រជែងក៏ដោយអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធដែលលាលែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅឈរឈ្មោះជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះពេលខាងមុខយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនេះគឺមានតែពីគណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានអាសនៈគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាបកសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកបន្តថា មានការបញ្ចុះបញ្ចោឬគម្រាមកំហែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមុនការបោះឆ្នោតមួយនេះ
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺនៅតែមានការប្រឈមអញ្ចឹងគឺប្រឡងទៅនេះដោយសារមានអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនគឺមិនបានអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនជាអាជ្ញាធរដែលមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតទេគឺលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយដែលគាត់បានហៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកផ្សេងនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលផងទៅប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ផងចឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមានលក្ខណៈមិនសេរីឲ្យវាត្រឹមត្រូវទេណាដោយសារតែមានសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត
លោកគឹមសុភិរិទ្ធមើលឃើញពីវត្តមានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកជំទាស់ដើម្បីតស៊ូមតិនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើទោះបីជាប្រសិទ្ធិមិនសូវមានឥទ្ធិពលដូចទៅនឹងរដ្ឋសភាក៏ដោយ
ចឹងទេវាអាចនឹងទោះបីជាប្រសិទ្ធិមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដូចសភាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានសម្លេងនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិហើយអាចនឹងជួយចូលរួមសំណែកជូនព័ត៌មានពីភាពអសកម្មពីភាពជាចំណុចខ្វះខាតលើវិស័យផ្សេងៗនឹងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំបច្ចុប្បន្នសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដឹកនាំប្រទេសនឹងបានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ
អង្គបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតដែលមានជាង 10,000 នាក់បូករួមនឹងសមាជិករដ្ឋសភាទាំង125រូបគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានឡើយពីសំណាក់សាធារណជនលោកស្រីលីតិចអាយុ36ឆ្នាំអ្នករត់ផាសអាប់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពគឺប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់សិទ្ធិទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អស់ទៅហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតនេះឡើយលោកថាការបោះឆ្នោតភាគច្រើនត្រូវបានអ្នកនយោបាយរៀបចំមុនទៅហើយ
អញ្ចឹងការជ្រើសតាំងឬមួយក៏ការជ្រើសរើសគឺសំខាន់លើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់អ្នកចាត់ចែងគាត់អ្នកជ្រើសរើសខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាបង
យ៉ាងណាមិញលោកចង់ឃើញមានការបើកទូលំទូលាយសិទ្ធិសេរីភាពនិងលំហនយោបាយឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះ
ភាគច្រើនចង់ឲ្យគាត់រៀបថាបើឬមួយក៏តំណាងឲ្យគាត់បើកគេថាទលំទលាយសិទ្ធិសេរីភាពឬមួយក៏តំណាងអង្គការសហជីវជាតិឬមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗឲ្យគាត់បើកសិទ្ធិឲ្យទលំទលាយដូចមុនវិញអញ្ចឹងណាអមឲ្យគាត់ត្រិតបន្តឹងឬមួយក៏ការទៀតសង្កត់ទៅឃុំសង្កាត់ឬមួយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងឲ្យគាត់សូមឲ្យគាត់បើកឲ្យទលំទលាយដូចមុនបន្តិចព្រោះយើងគិតមើលបច្ចុប្បន្នយើងហងាយដូចថាមើលទៅដូចជាដឺសិទ្ធិឲ្យសិទ្ធិមនុស្សរៀងដាល់ថយក្រោយបន្តិចអញ្ចឹងណាបង
កញ្ញាអ៊ីងមីមីនិស្សិតជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកឡើងថាការលើកកម្ពស់តម្លាភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខជារឿងដែលសំខាន់មួយដើម្បីបង្កើតបានជាការបោះឆ្នោតមួយដែលយុត្តិធម៌និងផ្តល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាដល់គណៈបកនយោបាយដទៃទៀតកញ្ញាបន្តថាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកនយោបាយការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំគ្នាជាសាធារណៈ
ដើម្បីធានាឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គទាំងនេះនិងបង្កើតបរិយាកាសដែលអាចឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់សិទ្ធិចូលរួមដំណើរការស្មើគ្នាទៅកាន់វេទិកាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំនិងបង្កើតគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមិនលំអៀងដែលមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងវិវាទនានាក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា
មន្ត្រីសម្រងសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ដែលតាមដានការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកកងសាវាងប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Confrel មិនធ្វើការអង្កេតលើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះឡើយលោកថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មកលើការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលមិនមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋឡើយក្រៅពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតំណាងរាស្ត្រទាំង125រូប
អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺថាព្យាបរតអាចថាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក៏ថាបានដែរដោយសារតែគាត់មិនមែនជាអង្គបោះឆ្នោតហើយការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មិនបានទលំទលាយដោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដែងថ្នាក់ជាតិឬក៏ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលមានទៅដល់ការឃោសនាអីច្រើនហោហែសម្រាប់តាក់ទាញព្យាបរតជាទូទៅដែរអញ្ចឹងវាមានទម្រង់លក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹង
លោកយល់ថាដោយសារតែមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះប្រសិទ្ធភាពនឹងមានសម្លេងជំទាស់មិនដូចពីអាណត្តិមុនដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ការជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកដែរណាបាទផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកគឺសមាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចផ្លាស់ប្ដូរត្រូវថាអាចថាលទ្ធភាពនៃសមាជិកប្រសិទ្ធិអាចនឹងមានសមាជិកមកពីគណៈបកនយោបាយលើសពី2ណាបាទអាចនឹងលើសពី2
កញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងក៏លើកឡើងដែរថាបើទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពមានទូនាទីក្នុងការពិនិត្យមើលលើការអនុវត្តច្បាប់ក្តីប៉ុន្តែស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ឡើយ
កន្លងមកទូនទីពិតសភាហ្នឹងក៏មិនសូវមានជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ជាចំណុចដែលបង្ហាញអំពីអភិសកម្មណាមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកឬក៏សមាជិកភាពរបស់ពិតសភាហ្នឹងពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ប្រហែលទេ
សម្រាប់កញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាមើលឃើញពីគណៈបកកាត់អំណាចនៅតែបន្តទទួលបានអាសនៈច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេតិកាទី5នេះបើទោះបីជាមានការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងពីគណៈបកជំទាស់ក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 2,200 នាក់បានជ្រើសរើសគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចុះឈ្មោះចូលរួមប្រគល់ប្រជែងបានដោយសារតែបញ្ហាបាត់ឯកសារចុះបញ្ជីដើមរបស់គណៈបកសមាជិកបេក្ខជនទាំង8ភូមិភាគដែលខ្លួនបានដាក់រួមមានលោកជេបកំអៀងលោកសុកហាចលោកច័ន្ទជេងលោកសេងម៉ារ៉ាឌីលោកហុងសុកហួរលោកគុងម៉ូនីកាលោកគឹមសុភិរិទ្ធនិងលោកសុនឆៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណ9អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខបើតាមអង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនមានលោកប៉ាល់កែបចៅសង្កាត់រងទី2ឃុំស្ទឹងវែងខេត្តកោះកុងនិងជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតដោយជាការលួងលងទិញទឹកចិត្តពីគណៈបកមួយចំនួនជាដើម
ពួកបោះឆ្នោតនេះគឺបោះឆ្នោតអាសកលយកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងទូនាទីទៅបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបករបស់ខ្លួនតែមានការអូសទាញពីគណៈបកដទៃមានការលួងលោមមានការទិញដូរអីមួយចំនួនដែរតែវាតែងតែកើតឡើងរាល់អាណត្តិហ្នឹងតែជាទង្វើដែលមិនគួរក៏បីហ្នឹង
លោករំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងទទួលបានទាំង9អាសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពទៅតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាដែលខ្លួនមាន
ខ្ញុំរំពឹងខ្ពស់ថាទាំង9ហ្នឹងយើងនៅទទួលបាននិងសង្ឃឹមថាអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់ស្មោះត្រង់ដូចគ្នាទាំងអស់បោះឆ្នោតគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
លោកម៉ុនប៊ុននាងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យប្រាប់ VOA ថាប្រសិទ្ធិដើរតួនាទីជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងអយុបទៅលើច្បាប់នៅពេលដែលរដ្ឋសភាដាក់ស្នើមកលោកបន្តថាប្រសិទ្ធិក៏បានដើរតួនាទីក្នុងការពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់ដែលបានដាក់ចេញនោះត្រឹមត្រូវសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬយ៉ាងណា
យើងកន្លងមកនេះគឺពេលដែលប្រជុំពេញអង្គម្ដងគឺយើងដាក់ទៅតាមផ្សាយតាមបន្តផ្ទាល់តាមទូទស្សន៍ហ្នឹងហើយទូទស្សន៍ជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រាបថាច្បាប់អីធ្វើអីហើយស្របនឹងអ្វីតើឲ្យដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ការបោះឆ្នោតជាអសកលពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងមិនមែនតំណាងតែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទេសមាជិកពលរដ្ឋជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដើម្បីយើងពិនិត្យដូចខ្ញុំបានជំរាបពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងយកច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅសំផ្សាយហើយនឹងជំរាបជូនគាត
់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលមិនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋលោកមនប៊ុននាងលើកឡើងថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពមានការចូលរួមពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្តីប៉ុន្តែសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលជាប់ឆ្នោតទាំងអស់គឺតំណាងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសហើយនឹងធានាថាច្បាប់ដែលដាក់ចេញមកនឹងផ្សព្វផ្សាយពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
គឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេលុះត្រាតែការលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកាសដោយគយជបថាតើគណៈបកណាខ្លះដែលជាប់ឆ្នោតចូលមកជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពព្រោះឥឡូវយើងកំពុងតែយុទ្ធនាការឃោសនាយើងមិនទាន់បានបោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ភោជនីយដ្ឋានបែបស្វ័យប្រវត្តិមួយបានបើកសម្ពោធនៅខែមករានៅក្រុង Pasadena រដ្ឋ California ភោជនីយដ្ឋាន Cali Express មានមនុស្សយន្តបម្រើការដែលចម្អិនអាហារនៅផ្ទះបាយនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជនការងារតែមួយគត់ដែលនៅតែត្រូវការជំនួយពីមនុស្សនោះគឺការរៀបចំនិងវេចខ្ចប់អាហារអ្នកនាង Angelina Bagdad Sarian ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈមនុស្សយន្តមួយកំពុងរវល់ធ្វើដំឡូងបំពងមនុស្សយន្តមួយទៀតកំពុងធ្វើ Burger លោក Tony Lomelino ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការថ្លែងថាន
ៅខាងក្រោយមានទូទឹកកកដែលមានសាច់ដូច្នេះម៉ាស៊ីននេះកិនបន្ទះសាច់ភ្លាមភ្លាមនឹងរៀបចំតាមការបញ្ជាទិញ
ភោជនីយដ្ឋានបែបស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងដំបងគេលើពិភពលោកបានបើកទ្វារនៅទីក្រុង Pasadena មនុស្សយន្តដែលអាចចងចាំទម្រង់មុខនិងទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជននិងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺគេមិនចាំបាច់ឲ្យលុយធីបនោះទេម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថានេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយផ្នែកសុវត្ថិភាពស្របពេលគ្រោះថ្នាក់ពីការរអិលនិងការរលាកអាចស្ទើរតែបញ្ជាបានទាំងស្រុងនឹងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយទាំងផ្នែកអាហារនិងប្រេងឆាលោក Ryan Sinnott សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Miso Robotics ថ្លែងថា
យើងកំពុងផ្តោតបរិវេណភោជនីយដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានមិនមានបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតទេមិនដូចវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះទេហើយជាផ្នែកដែលបច្ចេកវិទ្យាមើលរំលង
ផ្នែកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានថាមនុស្សយន្តគឺជាបុគ្គលិកដ៏ល្អបំផុតតែมันមានសំណើពិសេសឬទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបើទោះបីជាការចំណាយទៅលើការថែទាំមិនទាន់ទៅបានគេដឹងពេញលេញម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានមិនរំពឹងថាការចំណាយនេះមានទំហំធំធេងនោះទេលោក Tony Lomelino ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការថ្លែងថា
យើងមិនថយបុគ្គលិកពី5 6នាក់មកត្រឹមម្នាក់ដូច្នេះសន្សំសំចៃ 80%
ការសន្សំសំចៃគឺជាកត្តាធំបំផុតនៅពីក្រោយការជំរុញដាក់បញ្ចូលមនុស្សយន្តនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មកាលពីឆ្នាំ2023អភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់បុគ្គលិកនៅភោជនីយដ្ឋាន Fast Food $20ក្នុងមួយម៉ោងតែជាប្រាក់ឈ្នួលមួយមិនចាំបាច់ចំណាយទៅលើមនុស្សយន្តលោក Gaspar Rivera Salgado អ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវផ្នែកពលកម្មនិងការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ថ្លែងថាOne argument
on the part of employees. I'm not one ពីខាងនិយោជកដែលប្រឆាំងនឹងសំណើក្នុងការបង់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់បុគ្គលិកភោជនីយដ្ឋាន fast food គឺថាវាចំណាយច្រើនជាងលើផ្នែកប្រតិបត្តិការហើយពួកគេកំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយ
Lucas Ferreira Salgado ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាគឺជាការព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកធ្វើការចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មអាហារ fast foodលោកលូមែលីណូទទួលស្គាល់ថាមនុស្សយន្តគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបញ្ជាការបង់ថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងមុនប៉ុន្តែលោកថាមនុស្សយន្តកំពុងធ្វើការមួយចំនួនដែលមនុស្សមិនចង់ធ្វើលោកលូមែលីណូថ្លែងថា
សូម្បីតែបង់ប្រាក់$20ក្នុងមួយម៉ោងនៅក្រុង Pasadena ខ្ញុំនៅតែពិបាករកបុគ្គលិកមកធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋាននេះ
គណៈអតិថិជនប្រហែលទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីនៃការបម្រើដោយមនុស្សយន្តលោកសាល់កាដូនិយាយថានៅតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះមនុស្សចូលចិត្តនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សលោកសាល់កាដូថ្លែងថា
Employees complain that you know they have to monitor
ពេលខ្លះនិយោជិតអូនថាពួកគេត្រូវតាមដានម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិទាំងនេះព្រោះម៉ាស៊ីនទាំងនេះខូចច្រើនហើយមនុស្សចង់ប្រស័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សដទៃទៀតព្រោះមនុស្សអាចយល់ពីសំណើដែលស្មុគស្មាញ
មនុស្សយន្តកំពុងដើរតួចម្បងរួចទៅហើយនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មហើយជាមិនផុតនោះទេមនុស្សយន្តនឹងជាតិចូលទៅក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែគេរងចាំមើលថាតើពិភពលោកត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់មនុស្សយន្តដើម្បីបម្រើពួកគេនិងមានចង់ភៅដែលជាមនុស្សយន្តយ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាអំពីយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2050ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅខែមីនារុស្ស៊ីដកសិទ្ធិបេក្ខជនសន្តិភាពនិយមតែម្នាក់គត់ដែលប្រកួតនឹងលោកពូទីនដែលបច្ចេកវិទ្យានៅលើពិភពលោកកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខគេឃើញថាតម្រូវការសម្រាប់ជំនាញ Digital កាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការចាប់យកអាជីពពាក់ព័ន្ធនឹង Digital ក្នុងចំណោមយុវជនជាពិសេសយុវតីហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយកញ្ញាសុខាច័ន្ទសុជាតាបាននឹងកំពុងធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង Digital ឬបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹង Digital តាំងពីកុមារភាពមកនិងបានចាប់យកជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង Digital នេះបន្ទាប់ពីចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យកញ្ញាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាកញ្ញាចង់ឃើញយុវតីកម្ពុជាចាប់យកជំនាញផ្នែក Digital កាន់តែច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរសុជាតា
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជការ
នឹងខ្ញុំដឹងថាសុជាតាបាននឹងកំពុងធ្វើការងារច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងជាសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបផងសុជាតាអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកសុជាតាបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើសុជាតាសម្រាប់ធ្វើការងារផ្ដោតទៅលើ Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះចា
៎អរគុណសម្រាប់សំណួរហើយនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតណែនាំខ្លួនចាស់ជាថ្មីនេះខ្ញុំឈ្មោះសុខាច័ន្ទសុជាតាសព្វថ្ងៃជានិស្សិតឆ្នាំទី3សិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភារកម្មអន្តរជាតិសព្វថ្ងៃខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការ Part Time មួយរូបផងដែរដែលគេហៅថាអ្នករចនាគេហទំព័រឬក៏អ្នករចនាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃហើយក្រៅពីនេះផងដែរដោយដែលអ្នកស្រីវិជការបានរៀបរាប់ខ្ញុំក៏ជាគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជាមួយរូបផងដែរហើយវេទិកានេះមានគោលបំណងក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់យុវជនយើងអំពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយនិងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបំរុងនៃបច្ចេកវិទ្យាបងយើងហើយត្រឡប់ទៅកាន់សំណួររបស់យើងវិញថាតើតាំងពីកុមារភាពមកនេះខ្ញុំចង់កាត់បទពិសោធន៍បីខ្លះបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការងារបដោតទៅលើ Digital បច្ចេកវិទ្យានេះតាំងតែពីក្មេងមកនេះខ្ញុំតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើតើពិភពលោករបស់យើងតើមានដំណើរការរបៀបម៉េចហើយនេះខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តស្រាវជ្រាវទៅវិទ្យាសាស្ត្រដែលនៅពីក្រោយនេះពិភពលោកដំណើរការរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយពេលដែលខ្ញុំចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យនេះខ្ញុំជឿជំនាញរូបវិទ្យាជាងគេហើយដោយសារតែជំនាញនេះធ្វើខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើសម័យកាលរលកផ្សេងផ្សេងនិងសម័យកាលផ្សេងផ្សេងដែលលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំបានបង្ហាត់មកហើយវាជួយដល់ខ្សែទៅលើការងារឆ្ងល់របស់ខ្ញុំដែលឲ្យយល់ថាភពលោករបស់យើងមានការរៀបមិនអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំសិក្សាមុខវិជ្ជានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនប់មួយដែលចូលចិត្តស្រាវជ្រាវទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីទៅរហូតដល់ខ្ញុំចូលសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំជ្រើសរើសរកជំនាញដែលខ្ញុំរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាដែលយើងសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហើយបច្ចេកវិទ្យាកូដវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាកូដហើយនឹង Digital ឲ្យដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការនេះរបស់យើងហ្នឹង
សម្រាប់យុវជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវតីការចាប់យកអាជីពពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាអីជាដើមហ្នឹងគឺហាក់នៅមានកម្រិតនៅឡើយចង់នឹងលម្អិតថាតើហេតុអ្វីបានជាតាចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជានិងជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital នេះហើយតើ Digital ធ្វើឲ្យជាតារីកចម្រើនបែបណាខ្លះសូមអញ្ជើញជាតាបកស្រាយចា៎
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខហើយជំនាញ Digital កាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់នឹងគឺដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ចឹងខ្ញុំតែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ទៅលើអ្វីទៅដែលគេហៅថាពិភពលោករបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្វីទៅជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយគឺហៅថាបច្ចេកវិទ្យាគឺមាន គឺមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាតាំងតែដោះស្រាយពីបញ្ហាមួយហើយរកដំណោះស្រាយទៅបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនជំនាញពាក់ព័ន្ធនេះដើម្បីឲ្យនាងខ្ញុំយល់ដឹងបន្ថែមថាតើនាងខ្ញុំអាចជាចំណែកអ្វីមួយបានទេនៅក្នុងការឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះនៅសពថ្ងៃនឹងហើយសពពេលដែលយើងសិក្សាឬក៏អភិវឌ្ឍទៅលើជំនាញបច្ចេកវិទ្យានេះវាក៏មានហានិភ័យត្រឡប់មកវិញដែរព្រោះអីនៅក្នុងសង្គម Digital អ្វីដែលមានទៅនៅវាក៏មានមកដូចគ្នាគឺព្រោះអីការផ្លាស់ប្ដូរវារំលែងឲ្យយើងមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងការពារខ្លួនពីអ្វីនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
ងារមកការងារដែលសុជាតាកំពុងធ្វើវិញនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសុជាតាធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital ជាពិសេសការងារនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតយុវជនកម្ពុជា
សម្រាប់ការងារដែលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital នឹងខ្ញុំមានមោទនភាពដែលនាំខ្លួនជាសមាជិកនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាសម្រាប់យុវជនហើយដោយដែលបានរៀបរាប់ចឹងវេទិការបស់យើងនឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តនិងជួយការចូលរួមរបស់យុវជនឲ្យយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងនឹងរួមបញ្ចូលនៅលំដាប់នៃការប្រមូលនិងបង្រួបបង្រួមយុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានិងការពិចារណាស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាដែលមានទាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតហើយយុវជនក៏មានឱកាសបានស្គាល់និងចូលបន្ថែមសិក្សាបន្ថែមពីវិក្កាមរបស់យើងក៏ដូចជាមានការចូលរួមពាក់ព័ន្ធពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផងដែរហើយទូនាទីរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងវេទិកាអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនឹងរួមមានដូចជាការរៀបចំជួយរៀបចំផែនការសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះទាំងមូលក៏ដូចជាការព្រៀងនៅកំណត់ចំណាំផ្សេងៗរហូតដល់នេះខ្ញុំមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើប្រធានបទសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងហើយក្រៅពីនឹងផងដែរនឹងខ្ញុំក៏មានរួមចំណែកនៅក្នុងការរៀបចំគេហទំព័រនិងជួយរចនាគេហទំព័ររបស់ YIGFKH.org ដែលជា website ផ្លូវការរបស់វេទិកា YIGF របស់យើងហើយក្នុងការរចនានោះគឺអ្នកខ្ញុំមានគំនិតចង់ឲ្យមានចំណុចតាក់ទាញកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលប្រើប្រាស់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយសពទៅលើនិន្នាការអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្នផងដែរហើយលើពីនេះយើងខ្ញុំក៏ចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងទាំងមូលដូចជាខ្ញុំគាំទ្រគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនៅក្នុង department ឬក៏ហៅថា department ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានតំណែងនៅក្នុងការ design ទៅលើ poster ឬរចនាផ្ទាំងរូបភាពផ្សេងៗសម្រាប់ promote ឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅលើកម្មវិធីរបស់យើងហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានលើសពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានដាក់កំណត់នឹងបានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលើសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងសកម្មភាពទៅជាកម្មវិធីជជែកពិភាក្សាដេញដោលដែលយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនពីសកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកតំណាងនិងដេញដោលទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធហើយលើពីនេះយើងក៏មានការរៀបចំជាការសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីអក្សរកម្ម Digital ដែលអង់គ្លេសហៅថា Digital Literacy និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតហើយដើម្បីអប់រំយុវជនឲ្យចេះការពារខ្លួនហើយនាងខ្ញុំជាក់ស្ដែងក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះដោយនាងខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កម្មវិធីសិក្ខាសាលានេះដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទដូចជាការការពារអត្តសញ្ញាណ Digital និងការការពារលើឧបករណ៍ Digital
ឃើញថាជាតាមានការងារច្រើនមែនទែនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនាគេហទំព័រការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Internet អីជាច្រើននាងខ្ញុំចង់ថាតើការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងថាតើមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរហើយនៅពេលដែលជាតាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាតាដោះស្រាយបែបណាដែរ
ចា៎បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Digital ហ្នឹងគឺបញ្ហាតែងតែកើតឡើងមកថ្មីរហូតហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់យើងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺទី1នៅខ្ញុំសំលឹកឡើងថាបច្ចេកវិទ្យាតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះបើសិនជាយើងអត់មានការងល់ដឹងតួនបច្ចេកវិទ្យាដែលវាមានការផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេយើងច្បាស់ជានៅពីក្រោយវាហើយពេលកាលណាដែលយើងនៅពីក្រោយបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងមានការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យជាច្រើនដូចជាយើងអត់ទូដឹងអំពីបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអភិវឌ្ឍដល់នរណាហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានចូលរួមពាក់ព័ន្ធវាមានចូលរួមនៅក្នុងមាននយោបាយអ្វីខ្លះដែលឲ្យបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាដំណើរការបានដូច្នេះយើងជាអ្នកដែលនៅក្នុង Digital នេះយើងត្រូវតែដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានីមួយៗ វាបង្កើតឡើងមករាល់ថ្ងៃយើងត្រូវតែតាមដានវាបានរាល់ថ្ងៃនិងសិក្សាពីវារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍យើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាយើងនៅតែប្រើប្រាស់វិធានការតែមួយហ្នឹងយើងអត់សិក្សាពីអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយឬក៏វិធានការថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីហ្នឹងទេយើងច្បាស់ជានៅពីក្រៅបច្ចេកវិទ្យាហើយយើងអត់បានសិក្សាអ្វីដែលវាមានរាល់ថ្ងៃឬក៏ថ្មីៗនោះទេខាពីការនៅពីក្រោយនៅការដោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយបញ្ហាដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងបន្សល់ឲ្យយើងអ្នកដែលអត់ដឹងនោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខាត់បងជាច្រើនបើមិនជាយើងអត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលមានពីក្រោយនឹងមកហើយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ Digital នេះក៏បានជួបហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបានជួបផងដែរ
នឹងខ្ញុំបានលើសូសជាតាលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាហានិភ័យ Digital ហើយខ្ញុំក៏តែងតែឮកន្លងមកដែរចង់ដឹងថាតើហានិភ័យ Digital នោះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញទៅសជាតា
ដោយសារតែនឹងខ្ញុំកំពុងតែសិក្សានិងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងវិធានប័ត្រនេះតែម្ដងហានិភ័យ Digital នឹងគឺជាកត្តាប្រឈមរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីវាគឺជាបញ្ហារបស់មនុស្សចំនួនថ្មីហើយវាជាហានិភ័យនានាដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងហើយបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទន្ទឹមនឹងការចំណុចនេះក៏មានហានិភ័យមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចគ្នាដែរហើយថែមទាំងក៏មានអក្រកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកើតឡើងដែរដែលយើងធ្លាប់ទៅលឺថា phishing ឬគេហៅថាការលួចក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហៅថា cyber bullying ឯកជនភាពទិន្នន័យឬក៏មានគេហៅថា ransomware និង malware ដែលជាប្រភេទការបញ្ចូលមេរោគចូលទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឬក៏កម្មវិធី laptop computer របស់យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងការប្រឈមទៅលើហានិភ័យ digital ហ្នឹងស្ចប់មកវិញមនុស្សគ្រប់រូបយើងគឺសុទ្ធតែមានហានិភ័យ digital ហើយនេះខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍បានដូចជា phishing attack ឬក៏ការក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់នឹងដូចដែលយើងបានជួបប្រទះជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងការក្លែងបន្លំដំណរភ្ជាប់នឹងដើម្បីឲ្យយើងវេលុយឧទាហរណ៍ថាតាមរយៈការផ្ញើសារអះអាងថាខ្លួនជាធនាគារណាមួយហើយតម្រូវឲ្យអតិថិជនធនាគារនឹងធ្វើការស្វ័យដំណើរកម្មវិធីឬក៏ update software នឹងទៅលើកម្មវិធី app នឹងហើយគេក៏ផ្ញើ link មកឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងហើយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងក៏បានចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់ដែលជាដំណរភ្ជាប់ក្លែងបន្លំនឹងហើយពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ចុចទៅលើដំណរភ្ជាប់នឹងហើយហានិភ័យគឺកើតឡើងតែម្ដងគឺយើងបានចូលទៅលើដំណរភ្ជាប់មួយដែលវាមិនមានសុវត្ថិភាពដែលជាដំណរភ្ជាប់មួយដែលគេអាចលួចយកទិន្នន័យរបស់យើងឬក៏គេអាចលួចយកលុយឬក៏ព័ត៌មានផ្សេងៗដែលជាព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់យើងហើយនឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមមុខទៅលើ Digital ហើយវាមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនបានដឹងហើយយើងក៏គួរតែដឹងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានយល់ដឹងទៅលើហានិភ័យ Digital នេះ
លោកសោសជាតាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហានិភ័យ Digital មិញហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាគុណវិបត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ Digital អីជាដើមអញ្ចឹងឲ្យនឹងខ្ញុំសូមឲ្យសេចក្ដីថាបន្ថែមបន្តិចថាតើ Digital មានគុណសម្បត្តិហើយនឹងគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ចា៎ Digital គឺពិតណាស់មានគុណសម្បត្តិច្រើនហើយគុណវិបត្តិក៏មិនតិចជាងគុណសម្បត្តិដែរសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកពីគុណសម្បត្តិអំពី Digital Digital គឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនទី1អាចយល់ឃើញអាចមើលឃើញពីព័ត៌មានដែលហៅថា information access ដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានដែលកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចដែលយើងអាចប្រើប្រាស់និងអាចស្ដាប់វិទ្យុ VOA ឬក៏ website ផ្សេងៗដែលគេផ្សាយព័ត៌មាននឹងគឺជាគុណសម្បត្តិហើយគុណវិបត្តិនៅពេលដែលយើងមានការ access ឬក៏មើលឃើញអំពីព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទី1កាពីហ្នឹងគឺវាគេហៅថា misinformation spread ព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ការចែកចាយបន្តទៅលើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយមនុស្សតែងតែមានការ influence ជាឥទ្ធិពលជាច្រើនទៅលើព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសង្គម digital របស់យើងហើយការចែកព័ត៌មានមិនពិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានគុណបាត់ជាច្រើនតទៀតហើយយើងសូមបន្តទៅលើចំណុចទៀតដែលជាគុណសម្បត្តិបច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងគឺជួយឲ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងជីវិតរបស់យើងកាន់តែមានភាពស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនហ្នឹងបានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វី manually ធ្វើអ្វីមួយមួយដោយថាគេហៅថាតាមទម្រង់ប្រពៃណីរបស់យើងនៅមុនពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ digital ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍យើងអាច online shopping បានន័យថាគឺយើងអាចទិញអ្វីដោយមិនចាំបាច់ចេញទៅក្រៅគេហ្នឹងគេហៅថា online shopping ខែពីនឹងដែរដូចជាតពន់ជំនាញការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងការ design system ផ្សេងៗតែឲ្យខាង ស្ថាប័នក្នុងការរៀបចំគម្រោងរៀបចំក្នុងស្ថាប័នរបស់គាត់ឲ្យវាមានភាពស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនអញ្ចឹងនឹងហើយគឺជា digital បច្ចេកវិទ្យា digital ចូលរួមដើម្បីឲ្យស្កេមទាំងអស់ហ្នឹងវាស្វ័យប្រវត្តិជាងមុនហើយចំណុចបន្ទាប់ដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងបានគឺតកតងជាមួយនឹងឲ្យមានបណ្ដោះបណ្ដាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនជាងមុនព្រោះអីពិភពលោករបស់យើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងសម័យ digital ហើយបើសិនជាយើងនៅពីក្រោយ digital យើងដើរអត់ទាន់គេសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏អត់ទាន់គេដែរដូច្នេះ digital បច្ចេកវិទ្យានឹងគឺវាជួយឲ្យយើងដើរទាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងគឺមានការជំរុញជាច្រើនឲ្យមានបង្ការបង្កើតឡើងនៅលើនានានុវត្តថ្មីហើយនានានុវត្តថ្មីឬក៏ធុរកិច្ចថ្មីហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងប្រឈមប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនរបស់យើងមិនថានៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងឬក៏ប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកនេះអញ្ចឹងកាន់តែយើងមានបច្ចេកវិទ្យា Digital វាជួយឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងកាន់តែដូចគ្នាដូច្នេះបានជាមានស្ថាប័នរដ្ឋមិនថាស្ថាប័ន Business មួយចំនួនដែរគាត់កំពុងតែមានចក្ខុវិស័យក្នុងការបង្កើតឲ្យមានលទ្ធផលថ្មីជាច្រើនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើង
អរគុណសុជាតាជាចុងក្រោយតើសុជាតាមានជាសារអ្វីទៅដល់យុវជនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចាប់យកជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Digital នេះចា៎
ចាជាចុងក្រោយដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺយុវតីនិងបច្ចេកវិទ្យាហើយនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់និស្សិតនារីចង់ឲ្យពួកគាត់មានគំនិតថាយើងមិនចាំបាច់គិតថាជំនាញហ្នឹងតើតាបរិបទអាចបានទេនិយាយទៅគឺយើងរៀនបានដូចគ្នាមិនថាភេទណាទេហើយវាមិនអាស្រ័យទៅលើកត្តាទេដូច្នេះហើយក៏តែយើងមានការស្រឡាញ់និងការខិតខំប៉ិតប្រកបទៅយើងអាចរៀនជំនាញហ្នឹងបានហើយរៀនពូកែជាងបរិបទទៀតហើយសម័យនេះមានកម្មវិធីនិងមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនឲ្យនារីរៀនជំនាញនេះអញ្ចឹងមិនខ្វះទេអាហារក៏សម្រាប់សិស្សស្រីសិក្សាជំនាញនេះជាក់ស្ដែងនាងខ្ញុំក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យឧបករណ៍នៅសាលារបស់នាងខ្ញុំផងដែរហើយមួយទៀតនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏កម្មវិធីនៅខាងក្រៅប្រទេសទេនាងខ្ញុំតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តដូចថាអត់មានការមើងងាយថានាងខ្ញុំជានារីភេទដែលមានជំនាញតកតងជាមួយនឹងទេគឺតែងតែមានការលើកទឹកចិត្តហើយគេឲ្យតម្លៃយើងខ្ពស់មែនតើនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងមករៀនជំនាញហ្នឹងហើយមួយទៀតការងារហ្នឹងគឺជាការងារដែលផ្ដល់ភាពខែច្រើនគ្រប់វិស័យគឺត្រូវការជំនាញនេះដើម្បីឲ្យវាមានការអភិវឌ្ឍជំនឿនហើយលើពីនឹងក្នុងសហគមន៍របស់យើងនឹងមានការផ្ដល់ឱកាសកសាងសកម្មភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យើងផងដែរអញ្ចឹងសូមគំគិតថាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាក៏ពលមេវិជ្ជាជាជំនាញសម្រាប់មរតកឬក៏សម្រាប់តែអ្នកមានណាបើប្រៀបធៀបតម្លៃសិក្សាជំនាញនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃជាងគេប៉ុន្មានប៉ុន្តែអ្នកចង់រៀនពិតប្រាកដខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្ដាប់នឹងអាចស្វែងរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍ដើម្បីឲ្យយើងបន្តការសិក្សាទៅលើជំនាញ Digital នឹងហើយចូលរួមសិក្សាជំនាញ Digital នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះអីវាជួយឲ្យយើងការពារខ្លួនរបស់យើងហើយជួយឲ្យយើងនឹងមានតម្លៃជាងមុន
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាសុខាច័ន្ទសជាតាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងយុវតីកម្ពុជានិងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ទិន្នន័យថ្មីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដោយទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិខាងការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកហៅកាត់ថា IARC ដែលជាទីភ្នាក់ងារខាងជំងឺមហារីករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាករណីជំងឺមហារីកថ្មីថ្មីនឹងកើនឡើង 77% ដែលគិតជាចំនួនមនុស្សមានដល់ជាង35លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2050ពីចំនួនអ្នកជំងឺមហារីកដែលគេប៉ាន់ស្មានប្រមាណ20លាននាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះ9លាន7សែននាក់ក្នុងឆ្នាំ2022អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនារីការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណាវប្រទេសស្វីសខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅករណីជំងឺមហារីកថ្មីថ្មីនឹងកើនឡើង 77% ដែលគិតជាចំនួនមនុស្សមានដល់ជាង35លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2050ពីចំនួនអ្នកជំងឺមហារីកដែលគេប៉ាន់ស្មានប្រមាណ20លាននាក់និងអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះចំនួន9លាន7សែននាក់ក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមទិន្នន័យថ្មីចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះដោយទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិខាងការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកហៅកាត់ថា IARC ដែលជាទីភ្នាក់ងារខាងជំងឺមហារីករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករបាយការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺមហារីកពិភពលោកនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈបានព្យាករណ៍អំពីកំណើនដ៏ច្រើននៃករណីជំងឺនេះថានឹងកើតមាននៅតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សតិចតួច ដែលជាការវោហវែងកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍខាងសង្គមនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Freddy Bray ជានាយកនៃសាខាឃ្លាំមើលជំងឺមហារីកនៅទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិខាងការស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីក IARC បាននិយាយថាយើងរំពឹងថាចំនួនមនុស្សក្នុងពិភពលោកនឹងកើនឡើងពី 8,000 លាននាក់នៅឆ្នាំ2022ទៅដល់ជិត 10,000 លាននាក់គឺ 9,700 លាននាក់មិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេហើយការនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំលើចំនួនករណីអ្នកកើតជំងឺមហារីកថ្មីថ្មីអ្នកនឹងឃើញមានការកើនឡើង 142% នៃករណីជំងឺមហារីកដែលត្រូវបានព្យាករណ៍នៅឆ្នាំ2050នៅក្នុងប្រទេសដែលការអភិវឌ្ឍមនុស្សមានកម្រិតទាបទាំងនេះគឺជាប្រទេសដែលមានធនធានតិចក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺមហារីកលោក Freddy Prey បាននិយាយដូចនេះដោយកត់សម្គាល់ថាការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងជិតទ្វេដងក្នុងឆ្នាំ2050សេចក្តីរាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាថ្នាំជក់ស្រានិងភាពធាត់ជាកត្តាចម្បងដែលបង្កឲ្យមានកំណើនសកលនៃជំងឺមហារីកដោយខ្យល់កខ្វក់ជាគ្រោះថ្នាក់ខាងបរិស្ថានធំមួយផងដែរការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីបង្ហាញថាជំងឺមហារីកសួតគឺជាជំងឺមហារីកដែលកើតមានញឹកញាប់បំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានករណីអ្នកជំងឺថ្មីចំនួន 2.5 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2022ជំងឺមហារីកសូដន់ស្ត្រីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់មកគឺជំងឺមហារីកពោះវៀនធំក្រពេញប្រូស្តាតនិងក្រពះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជំងឺមហារីកសូដន់គឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ត្រីស្លាប់ច្រើនបំផុតនឹងត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញច្រើនបំផុតផងដែររីឯជំងឺមហារីកដែលនាំឲ្យបរិសុទ្ធស្លាប់ច្រើនបំផុតវិញគឺជំងឺមហារីកសួតលោកប្រេបានសង្កេតឃើញថាបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នឹងមានការវិវត្តដែលនាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេហើយប្រហែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់នឹងកើតជំងឺមហារីកហើយស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះការប៉ាន់ប្រមាណជាសកលបង្ហាញពីវិសមភាពដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកដោយប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតអ្នកស្រី Isabel Sergio Mataram អនុប្រធានផ្នែកឃ្លាំមើលជំងឺមហារីកនៅទីភ្នាក់ងារ IARC និយាយថារឿងនោះជាការពិតជាពិសេសសម្រាប់ជំងឺមហារីកសូដន់អ្នកស្រី Sergio Mataram និយាយថាស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលការអភិវឌ្ឍមនុស្សមានកម្រិតទាបទំនងជាត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺមហារីកសូដន់ 50% តិចជាងនៅក្នុងប្រទេសដែលការអភិវឌ្ឍមនុស្សមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងក្នុងការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះដោយសារតែការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យយឺតនិងលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាលប្រកបដោយគុណភាពមិនមានគ្រប់គ្រាន់ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងប្រទេសចំនួន115បានឲ្យដឹងថាប្រទេសភាគច្រើនមិនបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជំងឺមហារីកនិងសេវាថែទាំអ្នកជំងឺដែលជាផ្នែកមួយនៃការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសកលនោះទេដែលស្ថានភាពនេះប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាជនក្រីក្រលោក Andre Ibavi អ្នកដឹកនាំផ្នែកបច្ចេកទេសស្ដីពីជំងឺមហារីកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពជាពិសេសទៅលើជំងឺមហារីកកំពុងកើនឡើងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចំនួនប្រជាជនដែលមានវ័យចាស់និងមនុស្សដែលប្រើសេវាកម្មដែលមានភាពស្មុគស្មាញមានកាន់តែច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យថវិកាសម្រាប់ចំណាយទៅលើផ្នែកសុខភាពកាន់តែមានភាពតឹងតែងការបង់ប្រាក់ព្យាបាលដោយផ្ទាល់របស់អ្នកជំងឺមហារីកគឺមានកម្រិតខ្ពស់ហើយជារឿយៗរុញច្រានគ្រួសារឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកអ៊ីបាវីបាននិយាយថានៅពេលដែលមនុស្សដែលត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺមហារីកហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកគេត្រូវតែបង់ថ្លៃព្យាបាលដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះពួកគេទំនងជានឹងមិនស្វែងរកជំនួយទទួលការព្យាបាលនិងការថែទាំឲ្យបានពេញលេញនោះទេការនោះធ្វើឲ្យអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកកាន់តែអាចស្លាប់និងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅពេលដែលចំនួននៃអ្នកកើតជំងឺមហារីកកើនឡើងលោកអ៊ីបាវីបាននិយាយដូចនេះដោយកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចបំបែកវត្តនេះដោយការវិនិយោគលើសេវាកម្មព្យាបាលជំងឺមហារីកលោកអ៊ីបាវីបាននិយាយបន្តថាការព្យាបាលជំងឺមហារីកមិនគួរមានតម្លៃថ្លៃហើយក៏មិនគួរជាជំងឺដែលប្រឡាយជីវិតមនុស្សនោះដែរលោកអ៊ីបាវីថ្លែងទៀតថាឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវតែផ្ដោតទៅលើជំងឺមហារីកឥឡូវនេះជាពេលដែលត្រូវតែខិតខំទ្វេដងនិងធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងការការពារនឹងគ្រប់គ្រងជំងឺមហារីក បើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងវិសមភាពដែលអាក្រក់ជាងអ្វីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះទៅទៀតអ្នកស្រីសើចូម៉ាតារ៉ាំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរទៅលើភាពបន្ទាន់នៃការវិនិយោគក្នុងការបង្ការដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួនអ្នកកើតជំងឺមហារីកក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងកើនឡើងនិងវិសមភាពជាសកលដោយសារជំងឺមហារីកអ្នកស្រីសើចូម៉ាតារ៉ាំបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាការវិនិយោគលើការបង្ការជំងឺមហារីកកំពុងក្លាយជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ពីព្រោះនៅពេលដែលជំងឺមហារីកកើតឡើងហើយយើងមិនអាចព្យាបាលវាបានដោយងាយស្រួលនោះទេការព្យាបាលនិងការផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានការថែទាំមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកដូច្នេះនឹងគ្មាននរណាម្នាក់នឹងរងទុក្ខដោយសារជំងឺនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA រុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែក្រោយនេះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយការលុកលុយយ៉ាងពេញទំហឹងលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមានរយៈពេលជិតដល់ខួបលើកទី2នឹងការបង្ក្រាបលើគូប្រជែងនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Marcus Hutton រាយការណ៍ពីការិយាល័យ VOA នៅទីក្រុងមូស្គូលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Donatili жертвовали на наш официальный
Лок Борис Надедин គឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសន្តិភាពនិយមនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារកម្មវិធីនយោបាយរួមមានការចរចាសន្តិភាពជាបន្ទាន់ជាមួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកបានបាត់ឈ្មោះយ៉ាងឆាប់រហ័សគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីនិយាយថាហត្ថលេខាគ្រប់គ្រង 15% ក្នុងចំណោមជាង 100,000 គឺមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យមួយចំនួនថានេះគឺជាការសម្ដែងចិត្តនយោបាយដើម្បីរារាំងលោកមិនឲ្យប្រកួតនឹងលោក Vladimir Putin លោក Dmitry Potapenko គឺជាសេដ្ឋវិទូនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកថ្លែងថា
избирательная комиссия принимает решение
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាយន្តការបច្ចេកទេសមួយការសម្ដែងចិត្តធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទាំងស្រុងរុស្ស៊ីជារដ្ឋសក្តិភូមិដែលគ្រប់គ្រងដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកលោក Vladimir Putin មិនចាំបាច់ចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតណាមួយឡើយ
លោក Nadeddin ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននៃគណបក Civic Initiative កណ្ដាលនិយមក្រុមយុទ្ធនាការលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាលោកអាចនឹងត្រូវដកចេញពីការប្រគួតប៉ុន្តែលោកមានទំនុកចិត្តដោយមានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋ
នោះនេះជាមិនទទួលទៅ выборов политически
វាមិនអាចទេក្នុងការរៀបរៀងបុគ្គលដែលប្រមូលបានហត្ថលេខារាប់ម៉ឺនមិនអោយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត
លោក Nadeddin និយាយថាលោកនឹងប្តឹងអធរប្រសិនបើលោកចេញពីការប្រគល់នោះលោក Vladimir Putin នឹងមិនប្រឈមនឹងបេក្ខជនណាដែលចោទសួរពីចក្ខុវិស័យរបស់លោកអំពីសង្គ្រាមនោះទេដោយឥស្រាជននយោបាយដូចជាលោក Alexei Navalny លោក Sergei Odasov ជាប់ពន្ធនាគារគឺមានតែគណបកសេរីនិយម Yabloko ប៉ុណ្ណោះដែលប្រឆាំងប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសប៉ុន្តែគណៈបានីបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេប្រធានគណៈបានីគឺលោកនីកូឡៃរីបាកៅលោកនិយាយថា
30 лет а можно смотреть на российскую историю ещё больше
អរយ៉ា30ឆ្នាំមកហើយឬយូរជាងនេះគេបានប្រាប់ពលរដ្ឋថាការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេមិនសំខាន់ទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានដឹងជាមុនសំឡេងរបស់អ្នកគ្មាននៃអ្វីទេអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអ្នកនយោបាយទាំងអស់គឺដូចគ្នា
គូប្រជែងរបស់លោក Vladimir Putin ដែលអាចមានគឺគណបកកុម្មុយនីសនិងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរុស្ស៊ីដែលប្រកាន់នយោបាយជាតិនិយមជ្រុលបកទាំងពីរនេះគ្រប់គ្រងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគណបក Just Russia for Truth មិនបានដាក់បេក្ខជននិងគ្រប់គ្រងលោក Putin ពាក្យស្លោកបកគឺដើម្បីប្រទេសដ៏អស្ចារ្យដើម្បីលោក Putin ដោយយុទ្ធនាការគ្របដណ្ដប់ដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប្រជាជនរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរវាងសង្គ្រាមឬមិនបោះឆ្នោតទាល់តែសោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.